Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi snakke mer om Oslo Børs. Trygg vi akkurat nå ned 0,3%.
Ja, markedet litt ned, og det skjer jo veldig ting på det politiske området, da. Så det skal vi komme tilbake til. Men med Oslo Børs litt ned, ikke mye. Og det som har skjedd I dag egentlig sånn litt spennende ting ut fra det vi har diskutert tidligere, nemlig da, hva som har skjedd med Rex Silikon, som da ned 20% I løpet av dagen. Og der var det jo slik da, at Rex Silikon har vært forhindret fra da, å selge silisium fra USA, fabrikk I USA til Kina på grunn av tollavtalene mellom 12 konflikten eller tollkrangel mellom USA og Kina. Og da det nå ble en avtale igjen, og liksom alt var I orden, og Kina og USA skulle være enige om alt mulig rart, så gikk da kursen på Rex Silikon I været, og det var da den berømte historien om at Jens Ulltveit ville eller kunne eller måtte selge aksjene sine. De ble kjøpt av Kjell Inge Røkkes selskaper, så steg de med et par hundre millioner kroner da den avtalen nummer én ble ferdig. Og så kom da nå plutselig meldingen om at selv om da det var en avtale 1 og USA og Kina var enige, så ville det at Kina opprettholde den tollen de hadde, jeg tror det var 57% på silisium fra USA. Og dermed så ramlet da Rex-silikonkursen ned igjen.
Ja, men vi fortsatt faktisk over, vi vel på 3,62 kroner, en betydelig høyere kurs enn det Ulltveit Moe solgte seg ut på.
Ja, for det var 1,30 kroner eller sånn da. Men det var ganske morsomt å se det at alle trodde, og sånn det jo så skummelt, man kan jo liksom ikke bruke pengene og investere I og satse på da at handelsavtalen mellom Trump og kinesiske presidenten går I havn, for enkelte elementer kjenner man ikke, det helt nye ting som man ikke vet om, og så kan de gjøre om beslutningen sin dagen etter, og Trump twitterer et eller annet, og så det helt annet, så de vil da liksom plassere sparepenger eller andres penger, basert på da hva som foregår mellom Kina og USA, og eventuelt da twittermeldinger, det helt kjemperisikofylt, og nå fikk vi da I hvert fall se at kursen falt 20%, basert på da det, at Kina sier at det blir ikke noe import av silisium hit. Vi skal ha en kjempetoll på den silisiumen uansett. Ja. Så det var den ene kjempespennende tingen da.
En annen kjempespennende ting som kanskje ikke står øverst på listen din lakseprisene. Vi må snakke om det rekordhøye laksepriser nå I januar. Vi oppe på 76 kroner ja. Per kilo laks, og prisene opp både 17% og 21% I januar sammenlignet med hva de pleier ja. Å være I januar. Og Hva betyr dette her for AS Norge og ikke minst aksjene?
Nei, altså oppdrettsaksjene vil holde seg altså nå det veldig mange som spår I aksjene ned da. Men prisen per kilo laks har holdt seg på rundt 76 eller 77 kroner, og det mye høyere på samme tid I fjor. Så det gir større inntekter, bedre marginer for oppdrettsselskapene, og da vil jo kursene normalt gå, og det har blitt anbefalt av mange også. Det veldig mange som kjøper oppdrettsaksjer hele tiden, og det anbefalt. Men så, hvis man tror da det at laks mat, og Norge eksporterer for mer enn 100 milliarder kroner fisk I året, det laks og torsk og en del andre ting.
Norges nest største næring.
Ja, det en kjepe der. Men så lenge folk trenger mat, og trenger god mat og sunn mat, så vil de sannsynlig kjøpe da, norsk laks.
Ja, vi ser at Movi faller 0,3%, men selskapet kommer også med et resultatvarsel med tanke på driftsresultatet. Resultatet forrige uke.
Det var veldig dårlig.
Veldig dårlig, men SalMar opp 1,1% og...
Men det bare 1% forskyvning, og det smatterier uansett. Ja. Det en trend, langsiktig trend. Veldig mange anbefaler da oppdrettsaksjene. Det forstår jeg. Og så det noen som redde for at det har steget så mye at liksom, de vil falle igjen. Og derfor det noen som har spått at blant annet at Movi ville kunne falle ganske kraftig og så videre, og så det andre aksjer som SalMar, som kanskje holder seg med det.
Men, og så det noen drivere, helt klare drivere her, altså Kina feirer jo for eksempel nyttår, stor etterspørsel etter norsk laks til feiringen av nyttår i Kina. Vi ser også at det lavere slaktevolymer, altså oppdretterne lar fisken være i vannet lenger, og det er da altså lavere utslaktning. Og det har vært dårlig vær i Norge. Så det er flere drivere her da, som kan være forbigående.
Ja. Men oppdretterne er jo sterke. Alle selskapene kommer til å tjene masse penger. Så det,
en annen ting er også...
Du må ta med det selskapet som Spetalen kom inn i dag, vet du.
Ja. Ja. Jeg skal la deg ta den, jeg, Trygve.
Nei, jeg er ikke god på selskapet, men Hidden Solution.
Ja.
Jeg vet ikke,
det har vi snakket om flere ganger. Ja. Er ikke dette Øystein Tvenge-selskap?
Ikke Torstein Tvenge, men Øystein Tvenge-selskap. Og det var et tomt selskap, så vidt jeg forstod. Som hadde et eller annet med sånne identifikasjonsgreier og militære greier å gjøre, men jeg trodde ikke de hadde gjort noe som helst. Men så skulle det selskapet kapitaliseres opp, og så skulle det kanskje selges med et eller annet innhold. Jeg kan selskapet for dårlig. Men i alle fall, og det er snakk om noen få millioner kroner, men Spetalen har tatt kontrollen i selskapet ved en rettet emisjon mot han på slutten av fjoråret. Og så er det en ny emisjon mot alle aksjonærene som kommer nå i løpet av en uke eller dager. Og da vil da Spetalen kontrollere 30-40% av selskapet.
Ja, på tampen av forrige uke.
Men det som er poenget er jo at det selskapet som jeg kan alt for lite om, det har jo falt av 99% det siste året. Ja. Det er liksom helt til bånd.
Vi har snakket om det flere ganger uten å kunne definere akkurat hva selskapet holder på med, så har vi snakket om at det var et selskap som har falt mye.
99% er ganske mye,
ja.
Og det er ikke så veldig vanskelig å få til å stige 100%. Nei,
når de prosentene blir russiske, eller hva vi pleier å si.
De restprosentene skal da øke litt, så det er ikke vanskelig. Men også da, det interessante er at etter at det ble kjent at Spetalen var inne der, at det var en emisjon mot han, og at han kom inn på noen lave kurser, så faller også den aksjen ca. 10% i dag.
Det ja, kan den er tenkes, ned 10%.
Ja, men det kan tenkes at noen tenker at Spetalen er veldig raskt inne, han er veldig raskt ute, så her er det noe et eller annet som ikke stemmer, eller det er noe lurer folk ikke skjønner. Og så spør mange da, hva skal Spetalen med selskapet, hva er det egentlig driver med, hva de gjør, og så er kanskje noen blitt litt usikre, så selger de aksjene sine.
Kan man spekulere om det kan være noe underskudd ute og går i Hidden Solution?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kan.
Du, apropos Spetalen, han har jo snakket meget positivt om Self Storage Group, som han da han var på investordagen 2019. Mm. Prøvde å nevne det oss på en podcast her i julen, men fikk ikke sånn særlig gehør, jo, siden vi hadde
svar.
Hørt det før.
Vi hadde hørt det før.
Men nå er han ute av aksjen.
Ja, altså det selskapet har han trodd på. Satte masse penger på det, 130 millioner kroner eller sånn. Og det var for han et lite eiendomsselskap. Det er vanskelig å komme inn i eiendom hvis du ikke skal kjøpe liksom et svært bygg nede i Barcode, eller svært litt forretningsbygg, eller litt lagerbygg på ISM, eller hva det måtte være. Så han gikk inn da for å ville være i eiendomsmarkedet, og dette er jo et selskap som har leide små bokser, så hvis du skal flytte eller gjøre noe annet, og du har for mye møbler, eller for mye inventar, eller for mye gardiner, så kan du legge det på en sånn lager og betale en liten sum for det. Det var en ganske god forretningsidé, men jeg tenkte kanskje at det var litt for lett å kopiere det, men det har det ikke vært. Og så var han med da, han kjøpte aksjer på 130 millioner kroner, og så solgte han også for 500 eller sånn, og så hadde han tjent 370 millioner kroner.
Gevinsten ble rett og slett for bra til å gå glipp av.
Ja, det var en kjempegevinst, og en profesjonell investor som Spetalen budde da selge. Og så er det da noen som har sagt at han da var jo i samtale med oss, det var vel midt i desember, vi laget denne podcasten, at han da på en måte da bevisst sa at dette er et flott selskap for å holde kursen opp, og så skulle han da, når det gikk en måned eller to eller et eller annet, selge da aksjer i markedet. Men sånn tror jeg ikke det er.
Nei, og dessuten så hadde vi allerede hørt det aksjetipset Spetalen kom med i juni, så han fikk ikke lov til å snakke noe særlig mer enn det, enn å nevne det, og det bør vi kanskje også ta med.
Ja, han må få lov til, hvis vi spør konkret om har du en aksje du tror på, så må han få lov til å si det. Vi kan ikke da si det at når du da måtte forbud mot å selge aksjene i løpet, før det har gått en måned eller to eller tre, så det er bare tull selvfølgelig.
Ja, men en annen litt spennende nyhet i dag.
Noen sa jo da at dette er liksom måten man blir rik på, følg Spetalen.
Ja. Men vi har jo tidligere sagt at hvis Spetalen er på Chorizoen, så skulle du vært på Scampin, for han er videre før du vet ordet av det.
Ja.
Men ok, SAS jobber med et nytt flyselskap, de sier en svensk avis. Et lavpris flyselskap, tror vi på det, Trygve? Norwegian faller 2,5% i dag.
Ja, altså Norwegian faller 2%, og Storebrand faller 2%, og det er flere selskap av de store tunge som faller 2% i dag. Det er derfor markedet totalt er litt ned. Nei, altså det synes jeg er komplisert. Det er så mange flyselskaper i Europa, det er så mange som går konk, det er så mange som driver dårlig, det er så mange som har underskudd, det er så mange som trenger mer kapital. Ryanair er det eneste selskapet som tjener rått med penger, jeg tror de tjener 10 milliarder i år eller sånn, det er helt vilt. Så at SAS skal gå inn I det segmentet, det, altså de kan godt tenke seg at de vil prøve på det. De har systemene, de har salg, og de har booking, og de har alt mulig rart, og de har basene sine. Men det høres ikke ut som en veldig god forretningsidé.
Nei, samtidig så sier Etihad Airways at det skal bli CO2-neutrale innen 30 år.
Ja, 30 år, det så lenge til at det kan man nesten ikke forestille seg. Det veldig lenge til da. Og hvordan de skal bli neutrale, da må de gå sånn, de kan ikke gå på batterier. For at det, da fyller de fly med batterier, de skal ha frakt og mennesker også.
Men kan de fylle flyene med grønt drivstoff?
Ja, det kan de sannsynligvis gjøre det. Og det, men det blir veldig mye mer dyrere sannsynligvis. Når man skal få tak I all den der biodrivstoffet som de trenger til verdens flyflåte, sånt av alle verdens biler, så vil det sannsynligvis bli så vanskelig å utvinne den oljen, for eksempel fra trær I Norge, kjempekostbart, brenner opp trærne for å lage en eller annen biodrivstoffolje, det jo helt, helt skummelt. Så det tror jeg ikke noe på. Men hvis de får til et eller annet som positivt, I Norge må vi da alle blande inn litt biodrivstoff, ikke sant? I vanlig diesel og bensin, og det går bra, men altså skal det I store mengder, så går det ikke bra. Så det som sikkert at kostnader for flyselskapene vil bli veldig mye større.
En annen nyhet som også du kan si om du tror på eller ikke tror på, American Airlines sier at de venter å få 737 Max I drift igjen, eller I tjeneste igjen fra juni.
Har ikke peiling på. Det jo nå kommet da et halvt år, et år senere man har trodd til å begynne med. Først var det snakk om noen uker, måneder og så videre. Det der kjempeskummelt.
Men tør passasjerene nå fly 737 Max etter alle disse nyhetene?
De færreste vet hva slags fly de flyr med, da. Om det står en Boeing der, eller om det står en Airbus der utenfor terminalen. Men altså, det sies jo da at en del av crewet, flygere og kabinpersonale ikke vil fly Max. Max 8, men poenget jo det at de som sitter foran I flyet, flyverne, de går jo ikke inn I flyet hvis de tror at det noen risiko for at de ikke skal komme levende fra det. Så man må jo tro da at når det har gått gjennom alle de der kontrollene og alle tekniske spesifikasjonene, og testet og testet og testet og testet, så de sannsynligvis like hos alle andre fly. Men noen vil ikke reise med det, helt sikkert, og noen flyvere vil heller ikke reise med det, kanskje.
Vi har snakket mye om hvordan det står til I oljeservicemarkedet. Keppeler Chevrolet sier nå at de må flere borerigger ut av markedet for å få balanse. I fjor forsvant det 37 borerigger som ble skrapet. Hva tror du, Trygve?
Jeg tror at det markedet alt for mange rigger. Det blir kontrollert alt for mye, både av sånne jackups og flytere. Og de må ut av markedet. Det som du sier, det 30-40 rigger som skrapet I fjor. Noen sier at det må skrapes vel like mange rigger I år for å få en rimelig rate for det. Men det mange av disse riggene som ligger I opplag, for å ta de ut av et såkalt kaldt opplag, da, få de drift enten I Sør-Amerika eller I Afrika eller I, hvor det måtte være, så koster det kanskje opp mot 100 millioner dollar for en rigg. Nå får de også godt betalt hvis de har noe å gjøre, men altså, markedet dårlig. Det veldig dårlig. Det lover ikke godt for Borr eller andre. Riggmarkedet svagt. Og selv om man tar ut og skraper, da, bare prøver å selge stålverdien, så det langt frem. Så alt for mange ligger I verden.
Bak oss nå det Boris Johnson på TV. Han sto for brexit I dag. Har vi hatt frexit I Norge, Trygve? FRP's exit av regjering?
Frexit, ja. Ja, nei, men det var ikke helt uventet da. Det har vært så mye diskusjon om hva Fremskrittspartiet ville gjøre. Da man nå regjeringen da bestemte seg I oktober, visst nok, for da hente denne norske kvinnen som satt I en leir I Syria, hvor hun da angivelig hadde et barn som var 5 år og som var så syk at hvis de ikke fikk behandling I Norge så ville de dø. Og da valgte regjeringen med Solberg I spissen å se på de humanistiske sidene ved det. Selv om det kunne kanskje være en risikotrussel at en kvinne som har vært med I IS kom til Norge. Man ante ikke hva hennes motiv ville være, hva hun ville gjøre I Norge og så videre. Så PST og andre har uttalt seg om sikkerhetssituasjonen I Norge på grunn av en kvinne og et barn. Og Fremskrittspartiet ville jo ikke ha den kvinnen hjem. Altså Siv Jensen har jo sagt flere ganger, har jo sett masse intervjuer. For hun har sagt at barnet kan godt komme, vi kan godt være snille mot barnet og få det til Norge, men vi vil ikke ha da IS-medlemmer, sånn som da denne kvinnen har vært, inn I Norge. Ikke under noen vilkår, har Siv Jensen sagt. Og så har regjeringen ikke gitt seg på det og tatt det inn, og tvert imot så har Fremskrittspartiet fått kritikk både av Venstre og Kristelig Folkeparti for at det var så steile og ikke åpnet opp grensen da for de der norske IS-kvinnene som da har søkt og ønsket å komme hjem. Så det lå I korten at noe ville skje, men jeg har vel kanskje heldig til at Erna Solberg også ville komme igjennom denne krisen, men nå var det slutt I dag, Fremskrittspartiet sa nei. Og det tror jeg ikke skyldes bare Fremskrittspartiets politikk, men de ligger så dårlig på meningsmålet at hvis vi skal få et hopp før valget I høsten 2021, så må de sette I gang og kjøre beina I FRP-politikk på alle områder. Og det har de ikke gjort. De fikk ikke gjort det i bompengesaken. De har ikke fått gjort det nå i denne innvandringssaken. Så det så mange i sentrale personer i Fremskrittspartiet som sa at den eneste måten vi kan redde oss selv å gå ut av regjeringen og la Erna Solberg bli sittende der med Venstre og Kristelig Folkeparti.
Og hvordan får den regjeringen det nå som FRP ute av regjering? Vil det bli vanskeligere for den resterende regjeringen å få gjennom saker?
Ja, altså, Fremskrittspartiet må jo være støtteparti for regjeringen. Altså, hvis Fremskrittspartiet stemmer Solberg ut, altså da overlater kontoret til Jonas Gahr Støre, det tror jeg mange av velgerne i Fremskrittspartiet ikke ville godta.
Siv Jensen har vel også sagt at Erna Solberg er den riktige personen til å styre landet?
Ja. Så de må følge med, men de blir jo sånn støtteparti da. Det blir mye vanskeligere for Erna Solberg å finne da liksom temaer eller valg som skal gjøres, og hvor hun da på forhånd vet omtrent hvordan Fremskrittspartiet vil stemme, eller forhåndskonsultasjoner med Fremskrittspartiet vet hvordan de skal stemme, for nå må jo hun manøvrere slik at hun får flertall i Stortinget hele veien, og det blir mye vanskeligere, og opposisjonen gliser sikkert i dag voldsomt, og fryder seg over at det er enda verre for Solberg, og enda verre for Venstre, og enda verre for Kristelig Folkeparti, mens da Siv Jensen og Fremskrittspartiets tillitsmenn over hele landet skal si at nå skal vi få igjen vår politikk, og nå skal vi banke over alle de andre.
Ja, og Jonas Gahr Støre kaller dette regjeringskaoset nå for komplett. Som du sier, du sa tidligere i et intervju rett etter at vi vite at det ble en FRP-exit, at det var en gavepakke til de rødgrønne.
Jeg mener det er en gavepakke, for nå er det enda mer rot, enda mer kaos, vil opposisjonen si. Og hva vil vi ha i høsten 2021? Vil vi ha kaos og rot med Erna Solberg og de borgerlige partiene? Vil vi ha da en regjering ledet av Jonas Gahr Støre med SV, Senterpartiet og kanskje Miljøpartiet De Grønne? Jeg tror det blir ikke lett å lage en regjering for de rødgrønne heller. Særlig ikke hvis vi skal ta med Miljøpartiet De Grønne inn i regjeringen. Men det er klart det blir mye vanskelig for Erna Solberg. Altså, om hun har sovet dårlig om natta før, så blir det verre nå.
Men du sier at det ikke var uventet det som skjedde, men nå hadde vi altså da Erna Solberg som statsminister, men Siv Jensen som finansminister, og så Sylvi Listhaug som olje- og energiminister. Var ikke dette vervet så viktig at det var likevel verdt å være i regjering?
Jo, det er et veldig godt spørsmål. Det er en veldig god problemstilling. Altså, de hadde to helt sentrale posisjoner, bortsett fra statsministeren selvfølgelig, så hadde de finansministeren, som er helt sentral i norsk økonomi, påvirker skatter, avgifter, finanspolitikken og hva staten kan gjøre. Altså, de hadde helt kontroll med et departement som er helt avgjørende, men en kjempeposisjon, skulle gjerne hatt den jeg. Og så fikk de olje- og energiministeren, likt nok en politiker som er ganske upopulær, men jeg er helt sikker på at hun ville stå beinhardt på at de skulle føre en tøff olje- og energipolitikk. Hun ga ut, det var bare 2-3 dager siden, at hun ga ut 40 nye letelisenser, det vil si at hun ba oljeselskapene i verden om å bruke penger på å lete etter mer olje og gass i Nordsjøen og i Barentshavet. Og hun ville stått beinhardt på det, hun ville ikke tullet med noe som helst. Så det var også en god posisjon å være i olje- og energidepartementet, Norges største inntektskilde, og da finansministeren. Det var to kjempeposisjoner som de nå har gitt fra seg. Og jeg er kjempespent på hvem som får de to plassene.
Ja, for at nå gjenstår det spørsmålet, hvem er det som kan komme inn og fylle skoene til Siv Jensen, Sylvi Listhaug og en rekke andre sentrale politikere? Ja,
det er selvfølgelig mange personer, ingen er unnværlig, men det er mange posisjoner, men det er to viktige posisjoner, og det er utrolig spennende hvem som får de posisjonene. Og hvis det blir en svak olje- og energiminister, så det vil ikke være bra for da fremtidige letinger og fremtidige da inntekter fra olje- og gassindustrien i Norge de kommende 50-60 årene. Noen vil at det skal slutte om 5 år. Så det er ikke bra, og hvem som kommer inn som finansminister, der kan man nok, der er embedsverket så sterkt, altså de meste går i faste spor, sånn, nesten uansett. Men det er du har helt rett at det er et kjempepoeng, hvem får de departementene, og hvor dumt er det da for Fremskrittspartiet å gi avkall på de to posisjonene.
Tør man å spekulere, eller kan man drodle rundt hvem som kan komme til å bli finansminister? Altså, det er jo i prinsippet den viktigste rollen man har i et land, foruten statsminister.
Nei, jeg har tenkt å søke på den.
Du har tenkt å søke på den, ja, men da får vi starte kampanjen. For du får bare komme deg på Twitter, Trygve, for det er der man styrer kampanjen fra.
Du skulle svart nå. Vi vil ha deg som redaktør, skulle du svart nå.
Vi vil ha deg som redaktør. Ja, eller kommentator på FATV, ikke minst. Men så du tør ikke å kaste noen navn opp i hatten på hvem som kan...
Nei, ja, det er så mange varianter av det, og mange personer... Erna Solberg,
er det veldig mange som peker seg ut som en sånn...
Nei, det er ikke mange som peker seg ut som ny finansminister, men det var jo ingen som trodde at Sylvi Listhaug skulle bli olje- og energiminister heller.
Nei, for de som var sjeleglad for at hun forsvant ut av regjeringen, de satte vel kaffen i halsen når
hun
kom fort inn igjen?
Ja, de skjønte ingenting. Der fikk de en sterk kvinne i et veldig viktig område i norsk politikk, og hun har åpnet kjempebra de første ukene, og alle har vært forbløffet. Så der finner de nok en eller annen person til som er like sterk og flink som henne, og så er det da litt vanskeligere å finne en finansminister, men Ja, du bør helst være økonom, mener jeg da, kunne litt pengepolitikk og finanspolitikk.
Ja. Så spenningen ikke over, selv om den store nyheten sprakk i dag?
Nei, i dag må vi følge med på alle nyhetssendingene.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.